Kisha katolike, diocezane e kryepeshvisë Tiranë-Durrësit kremton sot 15 vjetorin e kushtimit të kishës katedrale të Shënpalit. Gjithni në kryediocezin e Tiranë-Durrësit është mbajtur këtë javë edhe mbyllja e lutjes ekumenike për bashkimin e të krishterëve me pjesëmarrjen e kishave të tjera të krishterëve pranishme në kryeqytet. Po këtë javë u bë edhe paraqitja e mesazhit të Papës për ditën botërore të komunikimeve shoqërore. Po, ti kthehemi në kujtimit të sotëm të përkushtimit të kishës katedrale, flasë me vikarin e përgjithshëm të kësaj kryediocese, Dom Gjergj Meten. Si e shënon kisha juaj këtë përvjetor, Dom Gjergj?
Atëherë, në rapar falenderojmë Zotin për këtë tempull që na dha, dhe për punën e atyre që kanë bërë të mundur ndërtimin e katedralit, sigurisht më e rëndësishme ndërta është ndjerja që peshkri i Tiranë-Durrësit, i Zotë Rofmir Dita, i cili në përkushtim të jashtëzakonshëm e çoi deri në ndërtim, në inaugurim të katedralit, madje edhe arriti ta gëzoi, themi kështu, për rreth 13 vjet si arqipeshk. Së dyti, sigurisht që është një rast i sotshmi, në cilin jo vetëm bëjmë memorien e 15 viteve të katedrales, por edhe një moment reflektimi rreth punës që dioceza jonë duhet vazhdoj të bëjë në shpallin e ungjillit dhe në kërkimin e bashkimit ndërmjet të krishterëve, sepse katedralja është shenja e këtij bashkimi, është kisha nën e gjitha kishave të diocezës tonë dhe është vendi nga ku i peshqvi në mënyrë që vetëm simbolike, por edhe konkrete dhe reale, mëson, shajtëron edhe udhëheq kishën diocezane që Zoti i ka besuar. Kështu që është edhe një moment reflektimi rreth figurës së peshqvit, rëndësisë së tij në diocezën tonë, por në çdo diocezë, dhe do të thojë është edhe një moment reflektimi rreth sensit të kishës si populli i hyrë, sepse ajo ndërtesë pranon një bashkësi njerëzish. Kisha katedrale mbetet aty gjithmonë në lëviz, kurse njerëzit hynë dhe dalin, hynë për të dashur Zotit dhe dalin për të dashur njerëzit, si kurse ka thënë edhe kardinali Sodano në homilinë e tij para 15 vjetësh. Kështu që të shof këtë fest të sotshme si momentin e unitetit të gjithë kishës tonë diocezane dhe një ristartim dhe përtritje e misionit të Ungjillit të Jezus të çdo krishterit të diocezës tonë.
Dom Gjergje, kisha katedrale Shënpalit, ashtu si edhe kisha tjera që janë në kryqytet, e kudo gjetiu mënyrë të veçantë për kishën e Shënpalit në kryqytet, çfarë domethënie simbolike ka kur kemi parasysh edhe të kaluarën e afërt dhe vendndodhjen e këtij tempulli që është përballë një simboli tjetër që kujton atë dimër të egër e ateist që vërtet ishte plot vujtje për tërë popullin e krishterë të Shqipërisë. Pra, simbologjia e katedralit së Shënpalit në Tiranë, cila është sipas jush?
Sigurisht ne nderojmë Zotin i cili nëpërmjet kësaj katedrale na dëfton se është i pranishëm dje, sot dhe nesër. Por në radhë të parë është i pranishëm tek zemra dhe tek dëshira dhe vullneti i njerëzve të cilët e kanë dashur këtë katedrale dhe e duan akoma dhe kësaj dite. Dhe këtë tregohet nga pjesëmarrja e dendur e besimtarëve të dielën apo ditë javë në kishë. Por sigurisht nga pikpamja simbolike fakti që kjo gjendet në qendër të Tiranës, por në qendër të Tiranës gjendet edhe katedrali ortodokse e Ngjalljes, edhe tani po ndërtohet një xhami e madhe shumë afër katedrales tonë për komunitetin musliman. Kjo ringjallje dhe ripërtritje e objekteve të kultit tregon sigurisht që ka një ripërtritje dhe një ringjallje të besimit mbas viteve të komunizmit ku ishte e paimagjinueshme që në qendër të Tiranës të kishte objekte kulti. Aq më tepër e para që u ndërtua ishte katedralja e Shënpalit dhe më pas objekte të tjera të kultit. Duhet ta japin edhe një përgjegjësi të madhe që religjionet kanë në Shqipëri që nuk mund të rrinë dhe të maten me lartësinë e kumanoreve apo me lartësinë e minareve, por duhet maten me angazhimin konkret që japin për të mirën e shoqërisë dhe për zhvillimin e vendit. Kjo do të ishte do gjëra më e rëndësishme. Por do të jemi njerëz që shohin drejt të ardhmes në përkushtim dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin.
E kjo sigurisht katedrala e Shenpalit është si një simbol që na kujton përmasën transcendentale, pra thirrjen për të lartuar syt, vështrimin drejt Zotit që e kalurat mos përsëritet më. E pikrisht duke për t'ju shmangur lajmit të keq, lajmeve negative, Papa Francesku në mesazhin e tij për mediat u bën thirrje të gjithë komunikatorëve që të jenë më pozitiv me shkrimet, me lajmet, me propozimet e mediave.
Ishte një mesazh të drejtën i thellë nga ana Papës. Është vërtet, kemi nevojë për lajmin e mirë, jo për të reduktuar për masat e të keqes, jo për të qenë naiv përballë ekzistencës së të keqes në botë, por për të parë që ekziston edhe e mira, por ajo duhet të nxjerrë në pah. Sepse sikurse se vetë Papa thotë që gjërat e bukura, lajmi i mirë shpeshherë nuk është lajm, nuk përbën lajm. Atëherë kjo ka nevojë sigurisht për një këndvështrim pozitiv, ka nevojë sigurisht që të jemi të përgjegjshëm, që komunikatorët, ata që merren me masmedia të jenë të përgjegjshëm, që t'i lënë vend të hapësirë edhe lajmit të mirë. Sigurisht, Papa shef në logjikën e mishrimit, Papa shef në logjikën e krishterë, ku bashkë me grurin, shpesh rritet edhe egjra, por ama nuk mund të themi që ka vetëm egjër, ka dhe grur. Kështu që thirrja e Papës është një këmban alarmi, do thoja, por edhe një ngacmim i shëndosh i medjave dhe i operatorëve të medjave që ta kërkojnë lajmin e mirë dhe mbi të gjitha, ta lënë lajmin e mirë që të kalojë nëpër këto kanale komunikimi dhe të mbërrit tek njerëzit. Se shpesh lajmet që jepen në portalet online, në rrjetet sociale, në televizor apo në radio, shkaktojnë gati dhe trauma tek njerëzit, duke krijuar një lloj apatie dhe indiferencë ndaj asaj çka ndodh. Dhe nuk reagohat më, sepse mësohemi me lajmin e keq, mësohemi me gjërat e këqija që ndodhin, dhe nuk reagojmë më, gati jemi ngurtësuar ndaj të keqes. Do na duket çudi që mos hapishim edicionet e lajmeve me një lajm të keq. Do na duket çudi që të kishte një diçka të mirë. Papa i bën thirrje që të përmbushë këtë logjik. Dhe do ishte mirë që të punonim të gjithë në këtë drejtim. Mediat katolike kanë këtë mundësi dhe duhet ta bëjnë, por edhe mediat laike apo mediat religjionale dhe të tjera.